Wong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington, ambapo ni saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki, na ni saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Naitwa Mkamiti Kibayasi,
na moja kwa moja nikiwa nimekwisha jaa chale kama pishi la mchele, msikilizaji langu, jina ni Sunday Shomari. Hapa ni 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika Kati. Mkamiti anasema vipi? Naambia ndio hivyo, ni alasiri, sio mambo ya alasiri. Tunaingia ndani ya nyumba ya studio
haswa na wakati huo. Basi mambo ambayo yanazungumziwa, macho ya watazamaji, wapenda soka, wapenda michezo kwa ujumla, basketball, volleyball, ni kule Paris, Ufaransa, katika michuano ya Olympic ambayo tutawajuza muda mfupi ujao. Hali kadhalika kwenye VOA Express huwa tunaangazia kipengele kile cha barazani, ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji uje utoe maoni yako kulingana na swali tulilobandika huko, ambapo kwa siku ya leo linasomeka: unadhani kwa nini uzaji pombe haramu unaendelea licha ya kupigwa marufuku na serikali? Basi hapo tutakujuza wewe msikilizaji, na kutaka pia kusikia maoni kutoka kwako. Hali kadhalika VOA Express inaambatana na burudani ya muziki, na leo hii basi tutakuchezea vibao vya muziki kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Kibao kinaitwa Kilele, hali kadhalika kingine ni My Shine. Usitake kujua kinatoka wapi, ponde tutakapocheza tutakueleza nani kaimba My Shine, nani kaimba Jarrot, nani kaimba Kilele. Haya Sande, naona mambo
ni mengi kweli kweli, Mkamiti, kama unavyosema, tutaendelea kuyamulika tukiangalia mambo yanayojiri maeneo mbalimbali kama ulivyosema pale kwenye Olympic. Vivyo tutaangalia katika habari za dunia, na vile vile kipengele kingine cha leo Jumatano tutakimulika bila shaka. Lakini Mkamiti, sasa wakati hayo yakijiri, nikupe tu kwa haraka haraka, na niwapa sije tu kwa haraka haraka katika machuano ya Olympic kule Paris, mpaka hivi sasa tukienda kwenye medali, wanaongoza Marekani wakiwa na medali 86, wakifuatiwa na China wenye medali 60. Na wakati huo nambari 3 ni nchi ya Australia ikiwa na medali 36. Wenyeji Ufaransa, je, vipi? Wako nambari 4 wakiwa na medali 48.
Nambari 4.
Lakini bado mambo hayajaisha, yanaendelea. Kwa hiyo pengine katika siku ambazo zinakuja mambo yatabadilika.
Na watapanda juu au watashuka chini au watabaki papo hapo walipo.
Bila shaka watapanda kushuka. Na mpaka sasa katika Afrika, nchi ya Kenya wamekushakamata medali zao 4. Na pia Afrika ya Kusini tayari nao wana medali zao 4. Kwa hiyo mambo si mabaya pia kwa upande wa Afrika, ingawa bado tunatumai watapata zingine, kwa sababu yale mashindano kukimbia yanaendelea kwa sasa, ambako ndio wakimbiaji wengi wako katika hili bara la Afrika, na tutajua vipi namna gani. Basi kuzungumzia haya, tunaungana na mwandishi wa Citizen Geoffrey Wamburi, mwenye ajita beki wa kupanda na kushuka. Tunaungana naye kutoka kule Nairobi, Kenya. Karibu Geoffrey, tuambie mpaka hivi sasa unavyoona michuano ya Olimpiki na jinsi timu za Afrika zinavyoshiriki mpaka sasa, mambo unayonaje?
Nikushukuru sana Sunday Shomari. Kwa kweli Olimpiki ni mashindano ambayo kwamba nimeyafuatilia kwa ukaribu sana, na kinachonifurahisha ni upinzani ambao kwamba umeweza kuongezeka, hususan kama ulivyotaja kwa timu za Afrika Mashariki, manake na pia Afrika Mashariki bali ni Afrika kiujumla. Umetaja Afrika Kusini pale ambao kwamba nimeona amepambana, umetaja Uganda, majuzi niliona Joshua Cheptegei akiweza kutamba na kutesa na kuweza kunyakua medali ambayo ni ya dhahabu hapo jana, pia katika mbio za mita ambazo ni kunazungumzia mtimu kwa ule ambao kwamba nilifungata rukaji vizuizi na vidimbu vya maji Kipchoge. Tuliona Winfred Yavi ambaye ni mzao wa Kenya, raia wa Bahrain, japo alikuwa raia wa Bahrain akiweza kushinda mbio hizo, lakini nafasi ya pili ikaweza kutwaliwa na Mganda. Upande wa Kenya vile vile pia tulimwona Peter Kiplehon ambaye bila shaka aliweza, unakumbuka ule mtagusano ambao kwamba alikuwa naye nao pamoja na yule Gudaf, na ikachangia kidogo kikao pale kikaweza kuamua na ikasemekana kwamba aweze kurejeshewa madaraka ya fedha. kucheza. Kwa hiyo hii inakupatia taswira kwamba matokeo ya Afrika katika mashindano haya ya Olimpiki bado Waingereza wanasema kwamba yako below par kinyume na matarajio, lakini inakuonyesha kwamba kidogo upinzani umeweza kubadilika sana. Ukiangalia Afrika kwa sasa hivi, taifa kama Kenya lina orodhesha kwenye nafasi ya mboni ya 33, dhahabu moja, fedha moja na shaba mbili. Na Afrika Kusini kiangalia vile vile pia inavyosimama ni kwamba dhahabu moja, Uganda pande vile vile pia hapo nafasi ya 35. Lakini nakili kikubwa zaidi ni kutaja tu kwamba taifa kama Marekani ambalo sasa hivi umetaja pale kwa kwamba linaongoza ikiwa na jumla ya medali 24. Nafikiri wanaboresha kimedali na mashindano ambayo wanashiriki. Kuna mashindano mengi ambayo huweza kufananisha na wanariadha wa Afrika. Manake mashindano kama vile urushaji nyundo ama ile hamu ni wanasema, kuna mashindano kama ya uendeshaji farasi. Yaani mashindano ambayo kwamba ukiangalia mataifa ya Afrika hayajawekeza zaidi kwa wale mashindano. Na ndio unakuta kwa kwamba Afrika inategemea sana mashindano ya riadha. Ndio wale wanapata kwa kwamba kuna kina Akani Simbine ambao tuliona katika mbio za mita 100 japo hawakuweza kufurukuta. Kwa hiyo niseme kwamba ni vizuri sana ama ni jambo zuri kuona kwamba mataifa ya Afrika yanawekeza zaidi katika katika michezo hii, na vile vile pia kuweza kulea pia vipaji vingi zaidi ili kuona kwamba panga kutegemea riadha angalau pia tukipata pata kwa horse riding ama uendeshaji wa farasi, tukipata katika ile boat rowing ama uendeshaji wa mitumbwi na vitengo ambavyo kwamba havina uhusiano na track events, na tutakuwa tunafanya vizuri zaidi. Lakini
bila shaka na pengine Mwamburi labda tunigusia hapo hapo kwamba tunaweza kuwekeza zaidi kwenye michezo mingine, na tumeshuhudia sasa Nigeria imeweka historia kwa mara ya kwanza kwa upande wa wanawake kucheza robo finali hii leo na Marekani kwa upande wa wanawake, na hii nafasi ambayo ni ya basketball. Tumeziona timu za nchi kama Kenya, Tanzania zikishiriki kwenye basketball. Pengine hao Nigeria, hii historia walioweka, ikiwa watashinda au watashindwa, si tatizo, tayari wameshafanya kitu kikubwa. Kinasaidia vipi kwenye michano ya nchi zetu za Afrika Mashariki kwa michano hii?
Asante. Nafikiri umetaja pale Nigeria, na kusema kweli ni kwamba inaonyesha inaonyesha kwamba sasa hivi Afrika inajipuka. Na nilikuwa nikiangalia mojawapo ya kama nafanyio pia mchezo ambao umetaja, nilikuwa nikiangalia kuna mwanariadha mmoja ambaye alibadili uraia kutoka Nigeria, nafikiri ni kwenda Marekani, na akapata medali yake kwanza kabisa nishani ya fedha kama nakumbuka vizuri katika mashindano. Kifupi tunaweza taja kwamba nashukuru kwa sababu umetaja kuhusiana na Afrika kuweza kuwekeza katika mashindano mengine, lakini tukiona Nigeria angalau inatamba katika fani hiyo, basi inakuonyesha kwamba sasa hivi tunajitahidi na tunajaribu kuweza kufanya vizuri sana. Nilikuwa nikiangalia basketball pia, ukiangalia basketball ni kwamba taifa la Sudan Kusini ni taifa ambalo kwamba lina vipaji vingi sana vya mchezo wa basketball, na ukiangalia katika mashindano ya NBA utapata kuona kwamba kuna wale baadhi ya wachezaji kutoka Sudan Kusini ambao wamejiria kama wanacheza katika vile ligi za NBA, lakini kwa sababu ya faida ya urefu na
vile bila shaka. Nakushukuru sana Mwamburi, naomba ushikilie hapo. Hayo tutazidi kuyaongea tena zaidi kwa sababu muda wetu nao unakibia sana uturuhusu, lakini yaweke hayo, tutaendelea kufuatilia Olympic wiki hii mzima na tutazungumzia hilo. Asante sana.
Tupate burudani ya muziki. Victoria Kimani akishirikiana na Joshua Baraka anakuambia My Shine. I pushed to the side. I realized.
can never get in between me and my paper. My story is a movie, real life cinema. Few sins in and you cry yourself a river. I am a soldier, headshot to all the haters and creepers. Sometimes it's hard, but I make it look easy. My fire never stop burning.
Toto Victoria Kimani wa msikilizaji na sauti muru ati kabisa hiyo akishirikiana naye Joshua Baraka na kibao hicho hicho kwambia mkamiti my shine mkamiti wa shine kweli kweli hawa vijana
haswa ndio mambo hayo unayopata ndani ya VOA Express kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili Washington.
Kabisa kabisa, usikose matangazo haya msikilizaji, hata ukiwa uko kwenye daladala weka sikiliza, ukitoka kwenye bodaboda sikiliza, popote usiache. Tunakupa vitu vizito kutoka hapa DC.
Haswa. Na sasa basi
tunaenda wapi mkamiti sasa?
Sande, tunaenda tunagusa
ndio
ulimwengu mzima.
Bila shaka.
Ni taarifa ya kusikitisha inahusiana na kifo cha Connie Chiume. Kwa msikilizaji ambaye hajamfahamu ama anamfahamu lakini pengine amemsahau. Huyu ni mwigizaji mkongwe sana kutoka Afrika Kusini ambaye alishamiri na aling'ara katika Black Panther, katika mfululizo ule wa Black Panther Wakanda Forever. Mwanamke huyu amefariki akiwa na umri wa miaka 72 katika hospitali ya Garden City iliyoko mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini hapo Agosti 6, yani jana. Familia yake imeomba iachwe katika kipindi hiki kigumu, ipewe faragha, lakini imeeleza kwamba itazidi kutoa taarifa kuhusiana na Connie Chiume kadri siku zinavyoendelea. Na taarifa zake hizi zilitangazwa na familia yake kupitia ukurasa wa Instagram. Familia ikieleza kwamba inasikitika kutangaza kuhusu kifo cha mwigizaji aliyeshinda tuzo ya kimataifa Connie Chiume. Na ifahamike kwamba Connie alionekana sana katika ulimwengu wa cinematic wa Marvel. Pia alikuwa mtangazaji wa televisheni ya Afrika Kusini na alijulikana kwa jukumu lake katika filamu ya muziki ya Beyoncé ya 2020 katika ile Black is King. Connie Chiume Sande ni mzaliwa wa Welcome huko Afrika Kusini na alizaliwa Juni 5 mwaka 1952 akiwa mtoto wa 5 kati ya watoto 9 katika familia yao. Na alisomea masuala ya uuguzi na kuhitimu shahada ya ualimu mwaka 1976. Na mwaka uliofuata alipata uzoefu wake jukwani alipohamia Ugiriki na kujiunga na kundi la muziki la Sola Sola. Na alianza kuwa nyota mwaka 1989 kutokana na jukumu lake katika kipindi maarufu cha televisheni cha Afrika Kusini wakati huo, Inkom Edwa Yondwa. Kipindi maarufu sana. Na Connie pia ameshinda tuzo kadhaa ikiwemo tuzo ya NTVA Avanti kwa mwigizaji bora katika mifululizo ya drama katika ile Soul City mwaka 2000. Unaona, na tuzo nyingine nyingi amekuja kuzipata baada ya hapo. Na mwaka 2018 aling'ara pia alipoigiza kama Mining Tribe Elder aitwaye Zawavari katika Black Panther. Kipengele cha mwaka 2022 katika Black Panther Wakanda Forever, ambapo amechukua nafasi ya Zori kama utakuwa unakumbuka vyema katika
ile Black Panther Wakanda Forever. Na mambo imetamba sana. Mkamiti anakuambia yeye mwenyewe alipokuwa naitwa kwenda kufanya ile majaribio sasa ya kushiriki hii filamu, hakujua kama itakuwa kubwa kiasi hichi, anasema yeye mwenyewe. Manake hii filamu imetisha na kutamba. Lakini alikwenda tu kama unavyojua mtu unaitwa bwana, kuna nafasi hapa, kuna fursa. Basi akasema kavango zake za Kiafrika, akaenda kufanya anavyoweza kufanya, na kweli mambo yakawa mazito sio alivyotegemea.
Na amefanya vyema basi pia katika kupeleka salamu kwanza kifo, kuhusiana na kifo chake. Serikali ya Afrika Kusini pia imetoa tangazo rasmi kuhusu kifo chake kupitia mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Basi ni hayo machache kwa sasa kuhusiana na kifo hiki cha huyu mwigizaji mkongwe Connie Chiume.
Poleni Afrika Kusini, poleni Afrika, apumzike kwa amani. Katika habari za dunia, Marekani imesema hii leo Jumatano kwamba itatoa karibu dola milioni 414 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu milioni 25 wanahitaji misaada hiyo, ikiwa ni takriban robo ya wakazi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, balozi wa Marekani kwenye shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Mataifa, Jeffrey Prescott, amesema kuwa fedha hizo zitakwenda kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayotoa misaada ya haraka ya chakula, huduma za afya na lishe bora, makazi, maji na usafi.
Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema Jumatano kwamba imetungua droni nne za Ukraine kwenye anga ya Kursk, siku moja baada ya Russia kusema kuwa ilizima jaribio la mamia ya wanajeshi wa Ukraine kuingia katika mkoa wa mpakani. Wizara hiyo imesema pia kuwa imeharibu droni tatu kwenye mkoa wa Belgorod, mbili huko Voronezh na nyingine mbili kwenye anga ya Rostov. Governor wa Belgorod, Vyacheslav Gladkov, kupitia mtandao wa Telegram amesema kuwa majengo mengi ya makazi yameharibiwa, ingawa kuna kifo kilichoripotiwa. Maafisa mkoa wa Russia wa Voronezh wameongeza kusema kwamba mashambulizi hayo yameharibu nyumba za makazi pia.
Polisi wa Uingereza wanajiandaa kwa maandamano zaidi dhidi ya Uislamu hii leo Jumatano, wakati makundi ya mrengo wa kulia yakiahidi kulenga vituo vya kuomba hifadhi na makampuni ya uhamiaji kote nchini na kuchochea waandamanaji dhidi ya ufashisti wanaopanga kukabiliana na maandamano. Uingereza imekumbwa na wimbi la ghasia ambalo lilizuka mapema wiki iliyopita baada ya wasichana watatu vijana kuuawa kwa shambulizi la kisu kaskazini magharibi mwa nchi, na kupelekea taarifa zisizo sahihi kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa aliyetekeleza mauaji hayo ni mhamiaji wa Kiislamu. Waziri Mkuu Keir Starmer, mwendesha mashtaka wa zamani, anakabiliwa na mzozo wa kwanza tangu kushinda uchaguzi Julai 4, na amewaonya waandamanaji kuwa huenda wakabiliwa na vifungo vya muda mrefu jela wakati akijaribu kuondoa ghasia mbaya zaidi kwa kutokea Uingereza ndani ya miaka 13.
Wafanyakazi kwenye kiwanda cha kutengeneza manowari kinachomilikiwa na serikali ya Australia cha ASC Limited hii leo Jumatano wameanza mgomo wa siku nne wakidai nyongeza ya mishahara, hatua inayotishia ukarabati wa manowari za zamani ambazo zinategemewa hadi pale zile zinazotumia nishati ya nyuklia zitakapowasili katika miaka ya 2030. Mgomo huo utakaochukua jumla ya saa 100 ulianza saa 6 mchana kwa saa za huko na kujumuisha jumla ya wafanyakazi 350 kwenye kiwanda hicho kilichopo katika jimbo la kusini mwa Australia. Kulingana na umoja wa wafanyakazi wa viwanda vya Australia, AMU, kiwanda hicho huwa kinakarabati manowari aina ya Collins.
Yeah, I didn't know you. pekanyo kanyo chala yuke chapo kuran chela chepiriwe yen mari pichila lui wuke dwani la fisiti tule hire rabagi tira cheyize chala kuno wa mude negra fisiti epele nyengu uwe chenu juba siti chala kuno wa mude negra fisiti Achira na bichane yini piduge Bakolo wedu kore njira chinto Wale nale chine yena beninko Bajuwe kovni na chine pi Achira na bichane yini piduge Bakolo wedu kore njira chinto Wale nale chine yena beninko Bajuwe kovni na chine pi
Na msikilizaji, mambo ya Sudani Kusini hayo mkamiti umeyasikia?
Nimesikia bwana.
Luis Manuel akishirikiana na Kim Swaka wanakuambia Jarut.
Mkamiti swali mchezo wa Sudani Kusini umetisha.
Sasa kwenye nyimbo tu unaona hata katika masuala ya Olympic.
Basketball, Olympic wanafanya vitu. Bila shaka. Haya, sasa ni wakati wa mada ya barazani. Na mada yetu mkamiti labda tukumbushe msikilizaji ilikuwa inasemaje?
Unadhani kwa nini uzaji pombe haramu unaendelea licha ya kupigwa marufuku na serikali?
Haya, serikali inapiga marufuku lakini bado watu wanauza tu pombe haramu. Ni nini kinachoendelea jamani? Wengi wametoa maoni yao hapo hapa kwenye Facebook, tutawasoma, lakini pia tunaye msikilizaji kwenye line ya simu. Labda tumkaribishe kwenye simu alafu tuendelee na maoni ama.
Haswa tuanze naye msikilizaji. Karibu, tuambie jina lako na piga simu kutoka wapi na tunakaribisha maoni yako.
Kwa majina wanaongea na Marilor Ramazani au kipenda ananiita dume la Mr. Marilor Ramazani wa kisha bande la Kaskese Tanganyika mkoa wa Katavi Tanzania. Kwenye mada mimi nimeelewa sana uzaji wa pombe haramu na nao pia ijapokuwa serikali imesha pia marufuku, mimi ninavyoona kwa mawazo yangu mimi kwamba wanafanya hivyo, hiyo wanafanya hivyo kwa sababu ambao wanapiga hiyo pombe kwa sababu wana uhitaji, ijapokuwa wanazuia na serikali wenyewe anapiga. Mimi ninavyoona kwamba wananchi ambao wanafanya mambo hayo, yani mojawapo kwamba wamekaidi nini mawazo ya serikali au kuzuiwa na serikali, yani wenyewe wanaenda kinyume yani na serikali manake. Lakini mimi kwa shauri waachane na mambo, kwa sababu serikali maana ikifanya jambo au ikipiga marufuku jambo fulani, ndio kwamba ameshafanya utafiti na kuwakaulionea kwamba hii jambo halihusiano kabisa na pombe. Lakini mimi nawashauri waachane na hayo mambo ona. Lakini mimi ninavyoona wananchi wanafanya hivyo kwa sababu ya uhitaji wao, na daona kama kwa mfano kama ninakokaa huku Kasekese, ninakokaa huku Kasekese, wanapiga kweli hizo pombe haramu sana, wanapiga ila imefika hatua hata serikali japokuwa walikuwa wameshazuia, lakini serikali kwa haiendelei kufuatilia sana kiundani zaidi, kwa sababu nikiangalia kuna vilabu vingi sana huku vinauza pombe hii Gongo, asasa Gongo, yaani ni hatari sana huku Kasekese wanauza tu, na sio Kasekese tu, kuna nchi na kuna sehemu nyingi tu ambazo
bila shaka
wanapiga Gongo, hizo Gongo vinywaji haramu wanapiga. Lakini mimi naona kama serikali haijakaza sana.
Asante sana Malimao Ramadhani, muda wetu sio mwingi wa kutosha. Nakushukuru sana Malimao Ramadhani kwa mchango wako kutoka huko nchini Tanzania. Lakini muda ndio hivyo, au turuhusu sana unakimbia au sio mkamiti?
Sawa, basi tunaweza tukasoma moja ya mawili matatu yale uliotuandikia. Didia Sahani unasema unatokea Lubero, Kivu Kaskazini, unasema huko DRC pombe haramu hazijapigwa marufuku na zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo unaomba serikali kufunga kampeni zote. Shukrani sana kwake Richard Kambale, hali kadhalika Kasim. Shukrani Musai, na tunaelekea katika masuala ya teknolojia ambapo mwenzetu BMJ Muridhi ametuandalia teknolojia.
Katika teknolojia BMJ anakumulika huu mkutano mkuu anasema wa 32 wa umoja wa kimataifa wanaanga IAU unafanyika kule Cape Town Afrika Kusini, na anasema unawaleta pamoja zaidi ya wanasayansi 2000 kutoka kote duniani. Sasa mkutano huu anasema unalenga kutathmini maendeleo hivi karibuni ya kisayansi katika maeneo mbalimbali kwa kutilia mkazo ushiriki wa vijana wa Kiafrika katika somo la astronomia. BMJ kazungumza na mchambuzi wa masuala ya teknolojia Boni Ruta kutoka kule Tanzania, ambaye anahudhuria kongamano hilo na kwanza kutaka kujua umuhimu wa vijana kwenye hilo kongamano.
ni kongamano lenye dhima inayosema kwamba it's time for Africa. Maana yake ni kwamba ni muda sasa au ni wakati wa Afrika na yenyewe kuwa na wanaanga wake, wanajimu wake. Kwa hiyo ni kongamano zuri lenye mstakabali wa kuiendeleza Afrika katika mambo ya anga, na ukizingatiwa kwamba ni kongamano ambalo halijawahi kufanyika Afrika, ni mara ya kwanza ndani ya miaka 100. Kwa hiyo wanaanga, wanajimu wengi wamejumuika, mimi kama Mtanzania mmoja wapo pamoja na Watanzania wengine kutoka Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na sehemu mbalimbali za Afrika. Sote tumekutana hapa kuweza kuangalia ni mambo gani ambayo ya dunia yanaikumba kwa sasa, kuweza kuongelea aina za sayari ambazo zimevumbuliwa, sayari ambazo inapaswa ziondolewe, kuangalia uhai wa dunia yetu hii tunaitunza kivipi. Kwa hiyo ni kongamano ambalo lina mambo mengi.
Na unaweza kusema ni ipi nafasi ya vijana wa Afrika kama ulivyotaja hapo kutoka nchi mbali mbali katika kongamano hilo, hasa wale wanaosomea sayansi hiyo?
Vijana kama unavyojua ni taifa la leo, nguvu kubwa sana ya kisayansi inategemea mawazo ya vijana, nguvu mpya. Kwa hiyo vijana wana nafasi yao, hasa vijana wa Afrika. Kwa mfano leo tumekuwa tunatembelea shule mbali mbali za hapa Afrika ya Kusini, tukijaribu kuwahimiza vijana jinsi gani ya wao kuwa wabunifu katika mambo ya anga. Mimi pia binafsi kama mbunifu mvumbuzi wa Kitanzania nimekuwa nikitembelea shule mbalimbali nchini mwangu ni Tanzania. Tumekuwa tunawasiliana pia na umoja wetu wa Afrika Mashariki kuangalia jinsi gani ambavyo na sisi kama Afrika, na kwa kuwa umoja huu wa mambo ya anga duniani umetoa nafasi kwa mwaka huu ili kongamano kufanyika Afrika, basi ni jukumu letu sisi pia kutumia nafasi hii. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha Waafrika wenzangu, watu wote waliopo hapa Afrika ya Kusini, walioko nchi jirani, tuweze kujumuika na kuweza kutumia nafasi hii.
Bila shaka, haya, umesikia mkamiti mambo yalivyokuwa mazito hayo. Huyo si mwingine ni Bonnie Rutta ambaye yuko kule nchini Afrika ya Kusini akitokea Tanzania. Na yeye ni mchambuzi wa masuala ya teknolojia na hali kadhalika, yeye mwenyewe anasema pia ni mvumbuzi ambaye anafanya mambo mbalimbali kama hayo ya kisayansi na kutengeneza vifaa mbalimbali katika masuala ya uvumbuzi. Sasa basi mkamiti, kama unavyosema, muda nao hauturuhusu, mambo ni mengi hapa studio lakini muda ni mdogo sana. Kikubwa kinazungumzwa sasa hivi kwenye mitandao, nikisema tu haraka haraka kwenye trending, ni kwamba LeBron James aliumia pua kwenye mechi yao na Spain, ambapo waliwapiga Spain kwa goli nyingi kwenye basketball ya Olympic. Sasa wanajiuliza, je, wameshafanikiwa kusonga mbele, lakini mechi ijayo ataweza kucheza? Hivi sasa basi hilo ndio swala kubwa ambalo linazungumzwa, likitanda na picha yake na timu ya Marekani Dream Team baada ya kupata ushindi wao kwenye michano hiyo ya Olympic ya basketball. Kipiwa nafasi kwa wapengine watakuwa watakachukua gold, lakini wanakutana na Serbia na Novak nani? Djokovic. Watampita huyo? Hiyo ndio swali nyingine ambayo linaendelea afkamiti kutamba na kuulizwa. Lakini basi mbele unakimbia. Express inakamilisha muda wake upande wa pili. Aida Isa studio hapa, nimeshirikiana na mwanzangu mkamiti kibayasi. Msikilizaji usiondoke, matangazo mengine ya jioni yanakuja, na ya kwa undani yanakuja, mkamiti atakuwa naye baadaye na mimi utakuwa nami pale jioni. Lakini basi ni kuage na vijana wa Sudan Kusini, Louis Mand, Kim Swank, Jarot, na mimi nakwambia kwaheri.
I'm going to go to the hospital.